karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 33 hoolaa faasikaa hoolaa ba'u. Boqonnaa 11 fi boqonnaa 12 hoolaa faasikaa. Faasikaa jechuun keessaa ba'u jechuudha. Birmadummaa jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Michoota dhaggeeffattoota keenyaa maqaa waaqa hundumaa oliitiin waaqa nagahaa waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjinis bara baraan jaalalaa fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jeen. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ameen. Barumsa darbe keessa Faraoon mootiin Gibxi akkamitti Waaqayyoon akka falmuudhaaf yaale agarree turre. Kanaanis Israa'el Waaqayyoof ilmaangafaa ta'ee gadi hin dhiisu jechuu isaa ilmaangafaa Waaqayyo Israa'el gadi hin dhiisu jechuudhaan humna isaa mul'isuudhaaf yaale. Faraoon hanqaaquun yookiin immoo buuphaan akkuma Waaqayyoo wajjin falmuutti wal fakkaata jechuudha. Kattaanii fi hanqaaquun yoo walitti lolan jechuudha. Waaqayyoos dhaicha sodaachisaa sagal karaa Aroonii fi Museedhaan ergee yeroo isaan rukutu agarree turre. Sabni Israa'el dhaicha. Saglan Waaqayyo irraa dhufaniin karaa hojjettoota Waaqayyoo ta'an Muusee fi Aroonitti dhufanii saba sana rukutanii garuu Faraoon ammayyuu waaqa dhaga'uu dide. Har'a kan ilaallu dhaicha xumuraa isa 10ffaa isa Faraoon ittiin saba Israa'el gadi dhiisuu ni ilaalla. Dhaicha 9ffaa booddee mooticha Gibxii Muuseen fi Arooniin fuula koo duraa ba'a isaaniin jedhe. Dhaicha 9ffaa booda lamus na arguu akka hin dandeenye beeka guyyaa ana argitanis ni duutu jedhe hanqaaquun yookiin buuphaan Faraoon kattaa wajjin falmuudhaaf dhaabbate. Ba'uu boqonnaa 10:28. Muuseen Faraoonitti akkana jedhe Waaqayyo akkana jedha halkan walakkaatti ani guutummaa Gibxii keessa nan deema. Ilmi hangafaa warra Gibxii hundi ni du'a. Ilma hangafaa isa teessoo isaa dhaalu irraa jalqabee hamma ilma garbitti hojjettuu manaatii fi akkasumas horii keessaa hangafni ni du'a. Guutummaa biyya Gibxiis boo'icha guddaadhaan ni guutama. Boo'ichi akkasii kun takkaa ta'ee hin beeku. Kana akkasiis deebi'ee hin ta'u. Kitaaba ba'uu boqonnaa 11:7. Namaa fi loon Israa'elootaa garuu balaan kun hin tuqne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kuni jaalala Waaqayyooti. Waaqayyo warra Gibxii fi Israa'elii jidduu garaagarummaa akka godhu kanaan ni beektu. Muuseenis aaree Faraoon duraa ba'e. Hangafni Israa'el maaliif hin duune? Isaanis yakkamtoota turan garuu Waaqayyo amanamaa fi waaqa araaraa waan ta'eef da'oo isaaniif qopheesse. Faasigaa. Waaqayyo Muusee fi Arooniitti akkana jedhe bulti kudanaffa jia kana bulti kudanaffa jia kana matin hundi umfati hola hafuda hola fudatan korpes waggatoko isa hankinan qabne hola yokire hato hamma guya kuda arfaffa kan jia kanati achitti sanifi egganno goda yommu war israel gutummati walgan adduma addan isan kala ergasi warra qalan diga isa irrafudani mimichila balbala lamanu busa mata balbala lamanu busa mata balbala mannen obboli chakisatti nyatanitti hadiban halkanu masana fon wadame san hanyatan fonicha ibiddan wadame matino dafi biqiltu orgoftu hadda'u wajjin nyatamutu irrajrat edi isa yokin bishanin isa affelame hinyatina ibidda irra isa wadame nyadda mana kesatti hanyattam isa tokkolle manan ala hinyatina lafasa lafesa tokkolle hincabsina ba'u boqonna kudalam lakkofs tokko hanga sagal yommus diga sana argitetti yommus diga sana argetti ani mana sana bira darba fasika jechuda isi ittin fasika ittin fayyen jechuda ba'u boqonna kudalam lakkofsa diddami sagal akkuma waqayyo dubbatetti ilma angafa far'on irra jal qabe hamma ilma angafa nama mana hida kesa jiru rukute angafa hori hunduma rukute ergaman du'a biye gibti hunduma kessa nanne angafa hunduma ajjese boichi guddanis gutumma gibti kessa tay angafni gibtota weta rukutoman kan israelota hintukamne da'o wan qabanif da'oni sani waqayyo wan taefi warri gibtota kara fayna waqayyo qoppese wan hinfudannef dumanje chuda waqayyo dagaw wan didanif duanje chuda bawu boqonna kuda lamalakko sodomi tokko halkan sana far'on muse fi aronin waamsise ka sabako gadi isa isini fi israel dema akkuma gafattanitti waqessa anas ebisa warri gibtonnis biye sani akka gadi isani isan arifachisan kanan achi hundi kenya nidumna kana achi hundi kenya nidumna jedan ummanni gibti jechuda jalqabatti far'on waqayyo enyu jede ture boddeetti far'oni fi warri gibti waq abrahaam yisaaqi fi yaaqoobiif bitaman jechuda ummanni gibti isa waqa gane bulchaan gibti mootin gibti isa waqa gane waqayyo enyu jede suni amma waqayyo bitame halkanuma sanatti israayiloonni qabeenya guddaadhaan biyya gibxii keessaa ba'an ba'uu boqonnaa 10 lakkoofsa 35 ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 35 garuu ani saba isaan hojjetaniif sanatti adaba nan fida booddees qabeenya guddaa fudhatanii achi ni ba'u seerama boqonnaa 15 lakkoofsa 14 israayiloonni akka muuseen isaan nittime nirawatan mi'a metifi warqe irra hojjetaman uffatas warra gibti irra argachuudaf nigafatan waqayyo wanta warra gafatan akka isaniif kennaniif jarri warri gibti dura faara tolaadan akka ilaallaman godhe akkasitti jarri warra gibti irra guuratani niba'an ba'u boqonnaa 12 lakkoofsa 35 hanga 36 ijoolleen israa'el ummanni israa'el warra gibti wajjin akka hin dhumnetti dhiiga hoolaa korpeessa isaaniif qopheesse dhiigni kun gaaddisa ta'e fakkeenya ta'e dhiiga gooftaa yesus fannoo irratti dhangala'e agarsiisa roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 22 hanga 23 kiristoos hoolaan faasikaa keenya aarsaanuuf ta'eera qorontoos isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 anis dhiigicha yemmuun argu isin irra nan darba ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 13 egaa karaa dhiiga gooftaa yesus kiristoos isaa fannoo irratti dhangala'een humna diinaa irraa humna cubbuu ra akuma sabni Israel birmadumma walabumma bulchinsa garbumma misrarra walabumman fayyan birmadumma argatan nulle cuburra garbumma duarra garbumma setanarra karagofta Yesus Christos walabumma arganna jechuda rakko kesen soda kesen shakki kesen garagofta fida inni walabumma birmadumma fayna barabara fayna cuburra fayna setanarra isini kenna Yesus Christos barabaran goftada milka waqayyo isini wajjina ta'u amen jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila duwwaa 944 duwwaa 884 25 irra deebi'aa duwwaa 944 duwwaa 884 25 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a waaqayyo sinaa eebbisa.